Sango na VOA.
Mbote Esengo kinyao mitema na binu baibozuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Biyano bipesa mi pe bizali kokoba kupesa ma lolenge na lolenge sima na lisikulu ya president Félix Tshisekedi lisukisi libala kati na kasha li ngomba ya ye ya munene pe na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bayi FCC lisangali nene lisangani lisangisi mangomba ma politiki mazalisi ma na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba landi mikano mia mokonzi ya mboka ba lubi bandimi yango Félix Tshisekedi pe ba singi na bayi kasha kubima na mbula matari ya mboka pe na misala mia bokambi bituka po yango nde mbano e kolanda mokano yango PPRD bayi FCC balobi bango bazali kaka na motango ya bato baliki ebele pe bachangeaka majorité to motango ya bayi baliki ebele na assemblée nationale na katikati ya mobu ya misala na bango te PPRD esengi na liyebisi ete mokonzi ya mboka azwa mbano iso e kolanda mokano ya kokata libala na FCC se po kokoso ezalite kati na ba institution balobi kulanda buku likonzi esengeli donc esengeli bongo ezala na oyo ebengami na lopoto kuhabitation kuvanda esika moko na bumbanda bayi FCC bakundoli lisusu ete maponami mabakeli mibeko masalamaki na nkasa moko pe nzela moko na maye mamokonzi ya mboka pe basengi ete soki ezali bongo maponami manso ata ya mokonzi ya mboka mayeba kobandela ma na ngambo na bango bayi politique mingi lokola Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Peba Susu, bapesi maboko na lisikulu ya mokonzi ya mboka Tshisekedi liye likati libala ya kashe na FCC pona kuluka liboke lisusu ya baye baleki na motango pona kukamba mboka na ye Martin Fayulu Muzito na basusu bango nde balobi yango etali bango te pe ba ndimite nkulanda maloba ya Adolphe Muzito te libala yana ikatami penza ya solo bayi FCC nde basengi te nde buku likonzi lito sama Mobulu Mozali zinga zinga na Palais du Peuple tope olibandela liandako liabokilini beko polise beti molinga puna kupetisa peko panza balandi bamangomba maike me bazali kosenga bokwisani ya bureau ya bokambi ya assemblée nationale bundungwani buyei makasi kati na bayike na ba kelimi beko batie manzaka ya kusenga kukwisama ya mutambusi ya Assemblée Nationale elongo na bureau na ye mubimba mpona bakelimi beko baye bureau ya Assemblée Nationale ekokiko bengisa likita mokote kasi bureau ya Assemblée Nationale ebengisa ki lelo likita na 13h30 mpona kosala misala nzokande malandi bamangomba masusu bapekisi yango pe bitumba ezali moko baike na ba kelimibeko balobi ete ba tutisa maki to pe ba pusa maki ba nyokola maki na balandi mangomba mayetolanda litatuli na moko na ba kelimibeko ya PPRD ye a Fidele Likinda oyo a tuta maki pe a tindika maki na bayi mangoma maye bazali kosala mobulu olibanda ya Palais du Peuple tulandi bongo mukelimi boko Likinda na biano apesi
l'état des droits oyo tozali kolona changement oyo tolukaki ce n'est pas ça le changement. Ce n'est pas ça le changement. Moi je suis un ennemi du peuple. Na ponani na baimboka. Oyo baza kosala sika soki ngai na tinika ba message na ikela. Je nazali menacer na ndenge motina tinga na ya kosala musala na ba milita ya IDPS. Donc ça la zone ennemi. Donc ezali mawa il faut que vous travailler ezali mawa mingi to ya pays na biso. Ezali ki munene. Musala nyonso o Joseph Kabila asalaki pour que démocratie écoute.